Vinohradská 12 a server iRozhlas.cz se letos opět dostali na shortlist ankety Křišťálová lupa. Jestli jste naši fandové a faninky, budeme moc rádi za váš hlas na webu křišťálová.lupa.cz. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Severní Korea se podle Kyjeva de facto stala účastníkem války na Ukrajině.
Posílá 12 000 vojáků do války na Ukrajině na pomoc Rusku.
Seoul zvažuje poskytnutí přímých dodávek zbraní Ukrajině.
Rusko zapojení severokorejských vojáků už dříve popřelo.
Putin potřebuje vojáky, tak si plácel s Kim Jong-unem a ten pomohl. Severokorejci už jsou v Rusku. Otázka zní, proč fasují ruské uniformy a co za to KLDR bude chtít? Ptám se Vlastislava Břízy, bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 24. října. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jste přišel.
Dobrý den i vám.
Na sociálních sítích se objevily videozáběry, podle kterých v jednom z ruských armádních center, nebo tak aspoň já jsem naznal, fasují vojenské vybavení severokorejští vojáci. Jsou ty záběry pravdivé, umíme to potvrdit a z jakých zdrojů?
Tak samozřejmě, abych vám to řekl na 100%, to těžko, protože jsem u toho nebyl, nejsou to mé záběry.
Severní Koreje otrhl.
Na druhou stranu, já se snažím diverzifikovat zdroje a kdyby to byl jeden zdroj, tak bych hovořil v podmiňovacím způsobu. Ale v tuto chvíli si jsem téměř jist, že to zřejmě pravda bude, protože těch zdrojů je víc. Ten nejrelevantnější je jihokorejská rozvědka. Protože to, že se severokorejští vojáci pohybují již dokonce snad i na linii doteku, respektive v týlu ruských sil v Doněcké oblasti, tak o tom již ukrajinská rozvědka mluvila dříve. Nicméně tam je potřeba brát trochu s rezervou, protože samozřejmě jak ruská, tak i ukrajinská strana některé informace nadsazují, či je dělají i záměrně dramatickým. Takže tam bych byl opatrný, ale v tomto případě z hlediska jihokorejské rozvědky, tak bych to viděl jako relevantní informace. To, o čem se bavíme, tak by mělo být na východě Ruska, to je podstatné. Není to nikde v dosahu žádných zbraňových systémů Ukrajiny, to cvičení, je to cvičiště, mělo by být na Dálném východě a mělo by se jednat o zhruba 10 až 12 tisíc mužů, to jest řekněme jednu větší divizi, když to vemu potom z hlediska toho sovětského označení.
Takže KLDR poslala jednu větší divizi Rusku, aby Rusko mohlo zvětšit svoje síly na bojišti s Ukrajinou. To znamená, aby je dostalo potom ty vojáky na tu linii doteku.
Vypadá to tak. Otázka je, kam je pošlou. Ta spekulace i moje je v tom ohledu, že jak Rusko, tak Severní Korea, kdyby chtěli, tak se mohou vymluvit na nedávno v létě uzavřenou bilaterální dohodu mezi Ruskou federací a Severní Koreou o vzájemné pomoci, která se mimo jiné týká i situace, kdy jedna ze stran té druhé přijde na pomoc, pakliže je napadena nebo pakliže je ve válce. Ruská federace, když bude chtít to přiznat, podle mého názoru nebude chtít veřejně to úplně přiznávat, tak by potom byla schopna jednoduše říct, tak to je přesně důsledek té dvoustranné smlouvy. Ukrajinské jednotky se nacházejí na našem integrálním území Ruské federace. Severní Korea nám přišla symbolicky na pomoc, protože samozřejmě Ruská federace by nikdy nepřiznala, že ta pomoc je nějak významná, je nějak zásadní, nebo nedej bože, měla by rozhodnout tu válku. Ale to je čistá hypotéza, kdyby mělo dojít k tomu, že Ruská federace by byla ochotna toto přiznat. Já si to ostatně nemyslím. Nemyslím si ani, že Severní Korea to otevřeně přizná. Ale v tuto chvíli je potřeba konstatovat, že ti vojáci ještě nejsou na bojišti. To je předčasné, ale co jsme viděli, a to je zajímavé, fasují uniformy, fasují zbraně, ty jsou ruské zbraně, to znamená, nejdou tam se svými zbraněmi, ani se svými uniformami. A dostávají zřejmě cizí doklady.
Ale proč?
Tak, protože My se na to díváme optikou české kotliny. Samozřejmě má to svou logiku. Když k nám do armády nastoupí Severokorejci, no tak si toho každý všimne. Ale Ruská federace je obrovská země, která se stává z X republik. Hmm. Jednou z nich, a to je to podstatné, k čemu směřuji, je Burjatská republika. To je republika, která je na Dálném východě.
Na hranici severně, s Mongolskem. Ne?
Přesně tak, severně od Mongolska, máte pravdu. A žije v ní zhruba milion obyvatel. Ale když se podíváte, stačí si odevřít prohlížeč Google, zadáte si tam modelový Burjat, nebo jak vypadají Burjaté, tak nerozeznáte rozdíl mezi Burjatem a Severokorejcem. Proč, a to chci ještě říct jako zdroj, proč je odhadováno, že opravdu jsou to Severokorejci, tak jeho korejská zpravodajská služba k tomu použila umělou inteligenci, tak aby ty obličeje rozpoznala natolik, že se opravdu jedná o Severokorejce. Nicméně normální člověk, obzvláště na linii doteku, nebude mít šanci rozlišit. Takže budíš odpovědí. Oni dostávají ruské doklady původem, že to jsou Burjati, předpokládám, k tomu fasují ruské zbraně, ruské uniformy. To znamená, nebude možno na frontě odlišit reálného Rusa, rozumějte, teď nemyslím toho etnického Slovana, ale toho z Velkého Ruska vůči Severokorejci. Hmm. Já to říkám záměrně, protože já jsem samozřejmě v té době nežil, ale maminka mi říkala, když v úvozovkách sovětská armáda v roce 1968 osvobozovala České Budějovice, já jsem Českých Budějovic, tak tam přišly jednotky, které byly původem z Kazachstánu a vůbec nevypadaly jako etničtí Rusové, takže ty Budějovičáci se lekli, co vlastně je to za armádu, která přišla do Budějovic. Takže my máme vžito, že Rus rovná se etnický Slovan, ale ono to nevždy tak je, obzvláště při ukrajinské speciální vojenské operaci. Tam je ten prostor pro ty menší národy řádově vyšší, než je tak klasicky v ruské populaci.
Ale stejně ta otázka zůstává. Řekněte mi, proč? Proč Rusko chce, aby byl ten voják nezaměnitelný, pokud by se dostal na linii doteku?
Podle mého názoru hlavním důvodem je, že prezident Putin a vůbec ruská administrativa se chtějí vyhnout další části mobilizace. Chtě nechtě, ta kampaň stojí velkou řadu životů. Podle kvalifikovaných odhadů z více zdrojů, budu střídmý, tak Ruská federace přišla do dnešních dní minimálně o 100 000 mrtvých. Hmm. A k tomu, když navážete zraněné, tak je klasická vojenská poučka. Zhruba v podobném konfliktu na jednoho mrtvého jsou 3 zranění. To znamená, když bych opravdu bral to číslo rezervované, jak zmiňuji, to je 300 tisíc zraněných, 100 tisíc mrtvých, jsme 400 tisíc. Ono to bude spíš víc, bude to více než 500 000. To už není ani zanedbatelný počet pro Ruskou federaci a nahrazování. Když v situaci, kdy ruská armáda vehementně tlačí v Doněcké oblasti, když byly boje o Bachmut, či teď očekávané boje o Pokrovsk, tak nebylo výjimkou, že denně ztrácí kolem 1000 vojáků. To jsou obrovská čísla. Teď se myslela samozřejmě jenom zabité, ale i zraněné dohromady. Část z nich se pak vrací na frontu, takže to není tak, že by to byly absolutní ztráty jednoho dne. Ale v situaci, kdy vám v úvozovkách váš spojenec, což je Severní Korea, v tuto chvíli může pomoci i živou silou, no tak je to samozřejmě vítané pro vás, protože vy jednoduše můžete oddálit to nepopulární opatření. Prezident Putin se za každou cenu chce vyhnout mobilizaci především v té centrální části Ruska, především v té části Moskvy, Petrohradu. U nás si to tak dobře nedovedeme představit, protože sice mnozí z menších měst říkají pragocentrismus, ale ten pragocentrismus je nulový proti tomu, co je v Rusku. V Moskvě se odehrává úplně všechno. Kádry rešajut vsio, kádry rozhodují o všem a ty sedí v Moskvě. Opravdu úplně o všem.
A ti na frontu prostě nechtějí.
Přesně tak, ty na frontu nechtějí a Putin nemá problém v tuto chvíli, že by existovalo nějaké vnitřní hnutí proti němu. A on to nechce zbytečně pokoušet. Opravdu, on se chce za každou cenu další části mobilizace vyhnout, takže budíš vám odpovědí, že jedním z důvodů, podle mého názoru i hlavní, je ta živá síla, která může pomoct Ruské federaci.
A třeba vy jste zmínil ten Pokrovsk. O něj se v tuto chvíli očekávají a už se vedou zuřivé boje. Mohou právě tam třeba ti severokorejští vojáci ruské armádě něčím pomocou, něčím výjimeční?
Souhlasím s tím Pokrovskem, že to bude další neurologický důležitý bod války. Dokonce si troufám tvrdit, že to bude nový Bachmut. Že to opravdu jako bude velice dlouhá, nepříjemná bitva, která bude mít opravdu 10 000 ztrát na obou stranách. Já si ale to, co se vracím na začátek našeho rozhovoru, si to úplně nemyslím. Já si nemyslím, že Severokorejci už jenom kvůli vztahům a vazbám mezi ruskou elitou a severokorejskou elitou budou vrháni takto bezhlavě na frontu. frontu, protože u Pokrovska já očekávám opravdu mlýnek na maso. Tam ty ztráty budou enormní. To by severokorejský sbor vykrvácel velice rychle v řádu týdnu. Já se spíš domnívám, že budou určeny na tu, když linii doteku, tak maximálně v Kurské oblasti, ale spíš si myslím, že budou určeny proto, aby zaplnili mezery po vojácích Ruské federace, které jsou právě na té hlavní frontové linii, to znamená příhraniční oblasti s Ukrajinou či podobné operace. Ostatně to tvrdí Ukrajinci, že se zapojili již v minulých měsících v tom týlu ve smyslu například ženejích prací, že tam jsou severokorejští ženisté. Takže to je týl, já si myslím, že teď budou posunuti blíže frontě. Ono to má i svoji logiku. Zeptáte se proč? Ta odpověď bude z mé strany jasná. Získávání zkušeností. Reálným bojem, nikoli pouze cvičením. To samozřejmě pro stát typu Severní Korea je významný plus, významný posun. A to nezapomínejme, Severokorejcům je vštěpováno, že na té frontě jsou z velké části používány americké zbraně. Víme dobře, co v severokorejské hierarchii znamená Spojené státy americké. To je největší zlo, to je ten ďábel, to je to peklo. A ve chvíli, kdy její vojáci přijdou do styku se zbraňovými systémy Spojených států, no tak je to další zkušenost. Takže domnívám se, že budou blíže linii doteku, ale nedomnívám se, že by měly být nasazeni například v té první linii té živé síly v Pokrovsku, což nás zřejmě bohužel čeká.
Těch 12 000 mužů, o kterých vy jste mluvil, já chápu, že v tuto chvíli nevíme, zda je to konečný počet, ale je to počet vojáků, kteří tedy budou sbírat zkušenosti, rozumím tomu, ale je to počet vojáků, které může v tuto chvíli KLDR postrádat?
Bezesporu. Chcete-li slyšet čísla, tak severokorejská armáda má zhruba 1 000 000 mužů, 1 000 000 aktivních mužů ve zbrani, patří mezi 5 největších armád světa.
Wow, já se na to ptám z toho důvodu, že kdybychom my někam poslali 12 000 vojáků, tak přijdeme o polovinu armády.
Máte 100% pravdu, tak teď pojďme spolu spočítat paralelu. Tak si vemte, ten národ má zhruba 25 milionů obyvatel. Má 1 000 000 mužů ve zbrani, v aktivní zbrani, v aktivní službě. A dohromady i z rezervisty čítá 6 milionů mužů, to znamená čtvrtinu prakticky populace. To je stejné, jako kdyby česká armáda, když to vemu, měla zhruba 400 000 mužů v aktivní službě a k tomu dohromady i s rezervisty kolem 2,5 milionů mužů.
No, nemyslitelné. Jsou,
přesně, no, ani nemyslitelné, i nepředstavitelné. Takže samozřejmě bez jakýchkoliv problémů je postrádat může. Snad ještě detail, opět pro nás nepředstavitelný. Severokorejská armáda spolkne čtvrtinu severokorejského rozpočtu. Čtvrtinu. To je vše říkající.
Ta účast KLDR v rusko-ukrajinské válce, tato přímá, protože už tam prostě ty vojáci budou, ať už budou kdekoliv, mluvili jsme o tom, může přinést v tom konfliktu nějaký zlom. Kdybychom třeba nezůstali u 12 000 mužů?
V případě 12 000 mužů v žádném případě nemůže. Ne, nemůže. Myslím si, že i kdyby ten počet byl vyšší, tak by to tu ukrajinskou kampaň z toho ruského úhlu pohledu nerozhodlo. To je podobné jako. Často jsem dotazován, zdali F-16 rozhodnou válku, či jiné zbraňové systémy. Ne, není to tak. Jednotlivé prvky nerozhodnou žádnou válku. Až kumulace těch jednotlivých prvků může leco znamenat. Ano, je to skládačka do mozaiky. Bezesporu to Ruské federaci pomůže, nicméně ten význam nebude zásadní z hlediska toho, že by v tuto chvíli Ruská federace následně se severokorejskými vojáky v podobném počtu, o kterých se bavíme, měla prolomit frontu. To je něco jiného, než když se vrátíme ke korejské válce. Protože i tam vidíme paralely. Víte, když dneska severokorejci budou nastupovat v ruských uniformách na ukrajinském bojišti, tak se vraťme pár dekád zpátky, kdy, a bylo to veřejným tajemstvím prakticky až do pádu Sovětského svazu, byli to sovětští piloti na MiG-ách 15, kteří se převlékli do severokorejských uniform a bojovali jako stíhací piloti. Sovětský svaz to odmítal, nechtěl to slyšet, ale ve finále po pádu Sovětského svazu to i přiznal. Takže je vidět, že vlastně ta výpomoc v úvozovkách je vzájemná. Nezapomínejme, že v severokorejských školách se o tom učí, že to byla právě Čína a Sovětský svaz, kdo pomohl Severní Koreji k tomu příměří z roku 1953. A když jsme u té kvantity, tak to byla ano, 1 000 000 čínská armáda, která pomohla Severní Koreji, když jednotky OSN tlačily Severní Koreu zpátky za Pyongyang. Takže ano, ale to jsou úplně jiná čísla.
To jsou jiná čísla, to jsou jiné počty. Já jsem se vás na to chtěl zeptat, jestli náhodou KLDR nebude teda za to něco chtít, ale teď to vypadá, že naopak ona splácí dluh.
To nechci říct, to je symbolický dluh. To, co nemyslím, že je dluh, ale že je to symbolika, je to symbolický dluh dějin. Je to tak, co říkáte. Jsem přesvědčen o tom, že Severní Korea za to určitě bude něco očekávat. Jsem přesvědčen o tom, že již dostává. Nezapomínejme, že my v tuto chvíli řešíme jenom živou sílu, ale a to je podstatně pro Rusko důležitější, to jsme nezmínili. Severní Korea dodává Rusku velkorážovou munici. Na jaře jsme hovořili o milionech kusech, dneska jsme u vyšších milionů kusů. Když si vemete, že v průměru ruská armáda, dejme tomu, spotřebuje ročně mezi 10-12 miliony kusy velkorážové munice. Přičemž dnes podle kvalifikovaných odhadů víme, že minimálně 5-6 milionů již Severní Korea dodala. Ostatně nebojišti jsou vidět, oni mají takovou speciální barvu, nevím, proč je tak Severokorejci barví, ale mají speciální barvu, takže je rozpoznáte od těch ruských. I iránských. A opravdu jsou to vyšší miliony kusů. Plus jsou to balistické rakety. Ty jsou samozřejmě v menším počtu kusů, nejsou tak spolehlivé, dokonce nějakou zajímavost bych zmínil, že po rozboru komponentů, které byly ukořistěny po dopadu ukrajinskou armádou, tak bylo zjištěno, že ten GPS modul nebo ten naváděcí modul pocházel z jakési dětské hračky, z jakéhosi dětského dronu. Mm-hmm. To znamená, tady vidíte, že ta přesnost je velice složitá a laicky řečeno, jsou velmi nepřesné ty zbraně, protože jistě chápete, že když máte nějaký dětský dron, tak ten nemůže z hlediska rychlosti komunikace stíhat tomu, co se děje v balistické raketě. No ale to je ta odpověď, co si Severokorejci přejí. Severokorejci vedle potravin, tam se domnívám, že jednoznačně již ta výměna probíhá a je to velice důležité. My se na to díváme optikou uspokojené konzumní společnosti, která nehladoví. Ale za posledních 20-30 let bylo v Severní Koreji mnoho hladomorů a dodnes velká část populace, ne většina, ale značná část populace opravdu, když ne hladoví, tak je na hraně hladomoru. Takže ty potraviny jsou zásadní věcí. Následně severokorejský vůdce to může prezentovat, koukněte, díky spojenectví s Ruskem, za prvé nejsme izolovaná země, za druhé vy máte teď co jíst. Takže to je věc, která je v té potravinové rovině a potom v té vojenské. A tím naváží na tu svoji hračku v podobě GPS modulu v balistické raketě, no samozřejmě výměna technologií. Rádi by Severokorejci získali přesnější balistické rakety. A je pravda, že...
Oni rádi testují.
No to máte pravdu, ale je pravda, a to je potřeba Rusko přiznat, ruská raketová škola patří k nejlepším na světě, suverénně, mezi 2-3 nejlepší na světě, takže tam by Rusové měli co dát. Dále by si rádi Severokorejci posunuli svůj vývoj ponorek, které jsou schopny odpolovat balistické rakety, ale tam jsem skeptický a troufám si tvrdit, že Ruská federace nebude mít zájem rozšířit tento elitní klub o země typu Severní Korea tak, aby vlastně nekonkurovali, ale prostě je to prestižní klub, který čítá pouze několik málo zemí na světě, které jsou schopny provozovat ponorky s balistickými raketami delšího rozsahu. Takže těch oblastí je celá řada. Satelitní program. Severní Korea by ráda měla na oběžné dráze více satelitů. V tom samozřejmě Rusko může pomoct, ale s tím souvisí i mezikontinentální rakety. Takže těch oblastí je celá řada.
A tenhle rejstřík, který jste tady teďka uvedla, vyjmenoval jste několik těch možností další spolupráce, nemělo by to třeba Jižní Koreu a ty státy v okolí nějak jako více znervozňovat?
No jednoznačně. Ono jí to také znervozňuje. Především Jižní Koreu. Odhleďme teď od Číny, to je...
Myslel jsem třeba na Japonsko ještě.
Rozumím. Čína je stát svůj generis, ten stojí právě, ten rád lavíruje na všechny strany a tomu ta situace velmi vyhovuje. To, co se děje na Ukrajině, v Rusku a tak dále, že Rusko oslabuje, to je mimořádně dobrá zpráva pro Čínu. Co se týče Jižní Koreji, tak je to podstatně složitější. Jižní Korea v těchto dnech sama zvažuje, kde má červenou linii. Protože víme dobře, že Jižní Korea se dlouho držela od přímé pomoci Ukrajiny. Jižní Korea by mohla velmi pomoci Ukrajině, protože jeho korejská armáda patří k nejlépe vyzbrojeným na světě. Má i velké zásoby, například velkorážové munice, to by bylo to, po čem by ukrajinská armáda prahla. Ale, abych neutekl od odpovědi, oni testují tu červenou linii, oni sami neví, kde je, protože ano, ten kontingent, vypadá to s velkou pravděpodobností hraničí s jistotou, že jde do Ruska, že bude bojovat proti Ukrajině. Ano, ale to není přímé ohrožení Jižní Koreje. Proto v tuto chvíli nevidíme, že by se nakládaly nákladní lodě velkorážovou municí, která by směřovala do ukrajinských přístavů. Tam jde o to, kde ta červená linie je v tom smyslu, a to je to, co jsme už spolu diskutovali, výměna těch technologií. Jižní Korea nemá v tuto chvíli průkazný důkaz o tom, že by ruská strana postoupila té severokorejské nějakou zásadní technologii. Protože kdyby se tak stalo, a to jsou ty balistické rakety, toho mohou být drony, to může být právě ono zlepšení satelitní komunikace, tak v tu chvíli, Kdyby ten důkaz byl, tak samozřejmě už by byla překročena ta červená linie. Ale on není. Takže to je proto to lavírování, proto čteme, že v tuto chvíli probíhá diskuse na úrovni jihokorejské politiky, ale zatím bez jasného výsledku, protože oni nemají hmatatelný důkaz, že by to v tuto chvíli posunulo armádu Severní Koreje. Ano, ona může získat nějaké zkušenosti bojem, ale to není to zásadní. To zásadní by byl opravdu třeba pokrok v balistickém programu.
Úplně poslední věc. A vrátím se tím vlastně trochu na začátek. Myslíte si, že těch 12 000 mužů, ta jedna větší divize, může být rozšířena do budoucna, že těch mužů ze Severní Koreje může nakonec do Ruska směřovat mnohem více? A není to Vladimíru Putinovi i trochu pochuti s tím, že nebudou pak rozeznatelní od jiných Rusů, že tím trochu maskuje, že mu ti muži mohou chybět?
Určitě může, ale nikomu v Rusku to vůbec zvláštní nepřijde. Víte, kdybyste sledoval ruské kanály, Rasia 1, Rasia 2, to je opravdu 24 hodin denně, jsou to zprávy, které jsou jednostranné, jsou prezentované z toho ruského úhlu pohledu a drtivá většina ruské populace je ve vleku tohoto, čili...
A tak jsem to i myslel, že to může být jako propagandistický model. Je nás pořád hodně.
Je to tak, tak prezident Putin vůbec nedává najevo, že by kapacitně silami nestačil. Ostatně to je i jedna z věcí, které přiznal bývalý velitel ukrajinské armády generál Zalužnej, tuším dnes byl vyslanec ve Velké Británii, tak konstatoval, že hrubě podcenil jednu zásadní věc při plánování oné protiofenzivy letní z loňského roku. Totiž, že předpokládal, že tím tlakem, který Ukrajina za ten rok, rok a půl v té době války vytvořila, tak dojde k tak velkému vyčerpání ruské lidské síly, že Rusko ten postup zastaví a že bude chtít vyjednávat o míru. On přiznal, že to podcenil, že se nepodíval hlouběji do historie, protože Rusko drtivě většině neprohrálo válku, protože by jim došli lidé. Prostě Rusové takto ty války neprohrávají. A troufám si tvrdit, že to nebude ani tentokrát. Rusům, i kdyby měli cokoliv, tak jim živá síla nedojde.
I kdyby těch vojáků z KLDR mělo být do budoucna ne 12 000, ale třeba 50, 100.
Přesně tak.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
Moc díky i vám.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vlastislavem Břízou, bezpečnostním analytikem z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o vojenské spolupráci Ruské federace a KLDR. V médiích se totiž objevily videozáběry severokorejských vojáků, která fasují ruské uniformy. V pátek vychází další epizoda naší série Extrém, tentokrát o terorismu. Je zajímavá, poutavá, vysvětlující, tak si ji nenechte ujít. No a nezapomeňme, že se nám blíží americké prezidentské volby, co všechno k ním chystáme, prozradíme už brzy. Naslyšenou zítra.